Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat kembali dipertemukan dalam halaqah mubarakah seperti ini, dan tentu ini menuntut kita untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tetap merasakannya sepanjang hidup kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Inna Allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga merekalah sendiri yang merubahnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus kecintaan manusia dalam kehidupan ini adalah hal yang kita harapkan dan tentunya sangat kita inginkan. Tetapi kita bukanlah orang yang pertama mengharapkan dan menginginkannya. Adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka lebih duluan dari kita menginginkan dan mengharapkannya. Sehingga kita mendapatkan faedah tentang apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita ingin mendapatkannya, mendapatkan kecintaan Allah dan sekaligus kecintaan manusia. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dulu ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jaa ilaihi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan maka akan mendatangkan kecintaan Allah kepadaku dan kecintaan manusia. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aydin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kalimat yang pendek, tetapi kandungannya sangat luar biasa. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utiya bijawami'il kalim. Beliau sosok yang diberi kesempurnaan dalam setiap kalimat-kalimat yang diucapkannya, karena memang apa yang keluar dari mulut mulia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya. Semua kalimat-kalimat yang keluar darinya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad ishtamala hadzal hadis ala wasiyataini azimataini. Hadis ini mengandung dua wasiat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita yakini bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah wasiat. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kitabnya, semuanya wasiat. Agama ini mengandung wasiat. Sehingga wasiat itu menjadi sunnatun ilahiyatun, sunnatun nabawiyatun, yang kemudian menjadi turun-temurun dari sejak generasi sahabat, generasi tabi'in, dan berikutnya. Terus, yang namanya wasiat itu berlaku secara turun-temurun. Dan salah satu dari faidah adanya wasiat dalam agama kita adalah untuk mempertahankan al-haq, untuk mempertahankan kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang rumit, bukanlah sesuatu yang sulit. Kebenaran itu adalah sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahu umurun mushtabihat. Kebenaran sekali lagi adalah sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas. Bahkan sepakat para ulama menyatakan hal ini. Tinggal masalahnya bagaimana cara kita untuk menjaganya agar kebenaran ini tetap ada. Salah satunya adalah dengan wasiat, saling wasiat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu dari empat golongan yang dikecualikan dari kerugian adalah mereka yang saling berwasiat dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling wasiat dalam hal kebenaran serta saling wasiat dalam hal kesabaran. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, salah satu upaya untuk kita mempertahankan kebenaran agar tetap ada adalah at-tawasi bihi, saling wasiat dengannya. Dalam hadis ini dikatakan terkandung di dalamnya dua wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
ihdahuma, salah satunya adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia yang membuahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah az-zuhud fima fi aydin nas, zuhud dalam apa yang ada di tangan manusia yang membuahkan kecintaan kepada manusia. Dua perkara saja, ya, zuhud, zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Soal zuhud di dunia, maka Al-Quran telah banyak memberikan isyarat berupa pujian bagi mereka-mereka yang berpaling dari perhiasan dunia, dan juga menyangkut atau disebutkan juga celaan kepada siapa saja yang memiliki kecintaan yang besar terhadap dunia. Seperti di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Qasas, Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kehidupan akhirat itu, kata Allah, akan kami berikan kepada mereka-mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak berambisi terhadap dunia, tidak pula menginginkan terjadinya kerusakan di dunia. Mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia adalah orang yang zuhud di dunia. Kemudian juga firman Allah di Quran surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Kehidupan dunia tidaklah abadi, sedangkan kehidupan akhirat adalah sesuatu yang abadi. Orang yang zuhud di dunia tentu akan lebih memilih kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi. Kemudian di Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Qul mata'ud dunya qalilun." Katakanlah, sesungguhnya perhiasan dunia itu hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi siapa yang bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga banyak mencela orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan betapa rendahnya kehidupan dunia. Satu di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, an Jabirin, dari sahabat Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bisuq wan nas kanafai. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati sebuah pasar dan orang-orang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jiddi asak mayyitun. Beliau melewati bangkai kambing yang hidungnya patah. Fatanawalahu. Kemudian beliau menyentuhnya. Fa'akhadha bi'udhunihi. Beliau memegang bagian telinganya. Faqala, kemudian beliau berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Namun orang-orang yang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna bihi." Kami tidak memerlukan kambing yang seperti ini. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kalau begitu, apakah kalian mau jika bangkai kambing ini untuk kalian saja, gratis? Qalu, mereka menjawab, "Wallah, law kana hayyan kana aiban fihi." Demi Allah, kata mereka, seandainya kambing ini hidup, maka kambing ini hidup dalam keadaan punya cacat. Fakaifa wa huwa mayyitun, bagaimana pula kalau sekarang ternyata kambing itu selain cacat juga sudah menjadi bangkai. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Sungguh dunia itu lebih rendah, lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Dunia bukanlah segala-galanya. Dunia bukanlah sesuatu yang akan membawa kita kepada keselamatan sampai di kehidupan akhirat. Karena itu kita harus selalu waspada dari yang namanya fitnah dunia. Berapa banyak orang yang pada awalnya istiqamah tapi kemudian menyimpang karena gara-gara dunia. Berapa banyak orang yang pada awalnya sabar, sabiran muhtasiba, sabar mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun ketika ditimpa fitnah dunia tidak kuat, kemudian menyimpang. Waliyahubillah. Dan ini bukan isapan jempol semata, fakta membuktikan, sejarah bahkan membuktikan. Banyak orang yang tergelincir hanya karena gara-gara dunia. Banyak orang yang tidak bisa mempertahankan keistiqomahannya hanya karena gara-gara dunia. Ya. Hal ini perlu dan penting untuk terus kita ingatkan. Ya. Karena fitnah itu semakin hari semakin besar, semakin beragam, ya, semakin berat untuk kita hadapi. Termasuk di dalamnya fitnah dunia. Ya. Fitnah dunia beragam, macam-macam. Ya. Tidak hanya sebatas harta benda saja, tapi wanita juga termasuk fitnah dunia. Anak-anak juga sama termasuk fitnah dunia. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Segala hal yang ada kaitannya dengan dunia, pada dasarnya itu adalah fitnah dunia. Ini yang bisa menghambat jalan lurus yang sedang kita tempuh. Ya. Maka kita harus selalu ingat. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintaimu. Nah. Kemudian ada juga sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebuah riwayat yang datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan. Seandainya dunia itu di sisi Allah, ya, kedudukannya sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir sedikit pun dari perkara dunia. Artinya, karena dunia itu lebih rendah dari sayap nyamuk sekalipun kedudukannya, maka diberikanlah dunia itu kepada orang-orang kafir. Adapun kaum mukminin, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kaum mukminin sesuatu yang kedudukannya sangat tinggi. Ya. Maka wajar kalau kita dapati kenyataan dalam kehidupan ini, orang-orang kafir sepertinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunianya. Karena memang dunia adalah jannatun lil kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Dan sebaliknya, dunia adalah sijnun lil mukmin, penjara bagi kaum mukminin. Nah, karena dunia itu sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah serahkan kepada orang-orang kafir. Sebanding dengan sayap nyamuk pun tidak dunia itu. Kalau seandainya dunia sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan berikan dunia itu kepada orang-orang kafir. Karena di bawah sayap nyamuk, maka diberikanlah kepada orang-orang kafir. Karena itu tidak ada kebutuhan bagi kita kaum mukminin untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tidak ada keperluan bagi kita untuk melakukan hal itu. Karena dunia bukanlah tujuan hidup kita. Dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita kaum mukminin meyakini bahwa setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan yang lain yang abadi dan lebih baik bagi kita. Ikhwan fil din rahimakumullah, kata Imam Ibn Rajab, makna az-zuhdu fi syai, makna dari kata zuhud dalam sesuatu artinya adalah al-i'rad anhu, berpaling darinya. Jadi kalimat az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia artinya berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia. Menghilangkan ambisi untuk mengejar apa? Dunia. Jangan berambisi mengejar dunia. Berpalinglah dari dunia. Allah akan mencintaimu. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kemudian dalam kitab Zuhud, Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Muslim Al-Khawlani. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wa la idha'atil mal." Innama az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awsaq mimma fi yadayka. Bukanlah yang disebut dengan zuhud di dunia itu berarti mengharamkan yang halal. Bukan pula menyepelekan harta benda. Ya. Akan tetapi yang disebut dengan zuhud di dunia itu adalah engkau menjadikan apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Apa yang ada di tangan Allah lebih kita percayai, lebih kita yakini adanya daripada apa yang ada di tangan kita. Karena apa yang ada di tangan kita tidaklah abadi. Dan pasti akan habis berapapun banyaknya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ma indakum yanfud wa ma indallah baqi." Apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang, akan habis. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala baqin, akan tetap ada. Maka jangan terlalu percaya dengan segala apa yang kita miliki. Percayailah apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud di dunia. Ya, ini zuhud di dunia. Nah. Dan ini ikhwan fiddin rahimakumullah adalah sesuatu yang kaitannya dengan keyakinan. Ya. Sesuatu yang kaitannya dengan keyakinan. Artinya bahwa kita harus lebih memiliki keyakinan bahwa yang paling bermanfaat bagi kita adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ada di tangan kita. Nah. kita harus meyakini bahwa apa yang kita miliki itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikannya kepada kita sebagai sebuah anugerah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini melainkan tanggungan rezekinya atas Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Tidak perlu harus ada yang ditakuti. Hidup kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakinilah bahwa apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, inna min dha'fi yakinika an takuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillahi azza wajalla. Di antara bentuk lemahnya keyakinanmu, ya, kata Imam Al-Hasan Basri, di antara bentuk lemahnya keyakinanmu adalah engkau menjadikan apa yang ada di tanganmu lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita lebih bertumpu kepada apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia, maka itu adalah bukti lemahnya keyakinan kita. Mestinya kita harus lebih menyandarkan diri kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dulu diceritakan bahwa Imam Apo Al-Khurasani la yaqumu min majlisihi hatta yaqul Allahumma hab lana yaqinan minka hatta tahuna alaina masaibud dunya wa hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma katabta alaina wa la yusibana min hadzal rizqi illa ma qasamta lana. Atha al-Khurasani beliau tidak pernah bangkit dari sebuah majlis sampai beliau berdoa, di mana isi doanya adalah Allahumma ya Allah anugerahkanlah kepada kami keyakinan. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan darimu. Sehingga musibah-musibah yang terjadi di dunia menjadi sesuatu yang ringan bagi kami. Dan sehingga kami mengetahui bahwa apa yang menimpa diri kami adalah sesuatu yang telah engkau tetapkan untuk kami. Dan tidak ada satu rezeki pun yang datang kepada kami melainkan ini adalah sesuatu yang telah engkau bagikan untuk kami. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Imam Al-Hasan Basri. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lebih menampakkan keyakinan, ya. Keyakinan dan keimanan. Nah, minta berdoa kepada Allah agar Allah memberikan anugerah berupa keyakinan. Jangan pernah takut ketika kita tidak berambisi terhadap dunia, ya, kita akan kehilangan dunia. Tidak perlu takut, ya. Karena rezeki itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan masing-masing kita rezekinya. Bagaimanapun kita berusaha, ya, sekuat tenaga mengumpulkan harta benda, tetap saja yang akan kita terima, yang akan kita rasakan itu sesuai dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, yang paling penting bagi kita adalah zuhudlah di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan hadis ini juga menjadi dalil, ya, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu zahidina fid dunya, mencintai orang-orang yang menampakkan kezuhudan di dunia. Nah, dalam Sunan Ibnu Majah ada sebuah riwayat dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Allah tidak akan memberikan kemudahan kepadanya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kefakiran selalu ada di hadapannya. Orang yang mengejar dunia bukan orang yang kaya. Orang yang mengejar dunia itu adalah orang yang fakir. Semakin semangat seseorang mengejar dunia, maka semakin nampak kefakirannya terhadap dunia. Nah, barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya yang paling tinggi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran ada selalu di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Ya. Bagaimanapun tingginya cita-cita seseorang untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, tetaplah yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena itu buat apa kita menampakkan kerakusan dan ketamakan terhadap dunia? Gak ada kebutuhan untuk itu. Ya. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Kalau kita sudah yakin bahwa rezeki itu ada dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kemudian kita berambisi untuk mencarinya. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua urusan-urusannya. Allah akan memudahkan semua urusan-urusannya. Waja'ala ghina fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan selalu ada dalam hatinya. Karena hakikat dari sebuah kekayaan itu adalah ghina al-qalb, kekayaan hati. Laisal ghina an kathratil 'ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu bukanlah gambaran banyaknya harta benda. Innamal ghina ghinan nafs, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Ya. Yang tidak bisa kita ukur nilainya berapa. Kalau kekayaan harta benda sebanyak apapun bisa dihitung. Ya. Mungkin mencapai triliun, miliar, apa, tetap bisa dihitung. Tetapi kekayaan jiwa, kekayaan hati, gak akan pernah bisa dihitung, dan tidak akan pernah bisa ada yang mengauditnya. Ya. Orang yang tujuannya akhirat, maka Allah akan kumpulkan semua urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaannya selalu ada dalam hatinya. Ya. Dia tidak pernah merasa kekurangan, selalu puas dengan setiap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur terhadap apa yang hadir di hadapannya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu terhina di hadapannya. Subhanallah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu terhina di hadapannya. Bukan sesuatu yang istimewa di hadapannya. Nah, ini orang yang akhirat menjadi tujuannya. Makanya sering ada nasihat dari para ulama agar jadikanlah dunia itu di tanganmu. Jangan jadikan dunia ada di dalam hatimu. Ya. Kalau dunia sudah tersimpan di dalam hati, di dalam jiwa, maka akan sangat sulit untuk bisa melepaskannya. Beda halnya ketika dunia itu ada di tangan. Ya, tangan itu adalah tempat untuk menyimpan, meletakkan, dan mengambil. Jadi dunia kadang diambil, kadang diletakkan. Ya, kadang diambil, kadang diletakkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi wasiat yang pertama adalah az-zuhud fid dunya. Zuhud di dunia, berpaling darinya dan meninggalkan ambisi untuk mengejarnya. Nah, kemudian wasiat yang kedua adalah az-zuhdu fima fi aidinnas. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ada pernyataan dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani, dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, la yanbulu ar-rajulu hatta yakuna fihi khaslatan. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia sampai ada pada dirinya dua sifat. Ya. Yang pertama adalah al-iffah amma fi aidinnas. Mencukupkan diri dari segala hal yang dimiliki oleh manusia. Artinya tidak berambisi untuk memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kemudian yang kedua, at-tajawuz amma yakunu minhum. Selalu memaafkan. Selalu memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia adalah gambaran ya, agar tidak tamak, ya, tidak rakus, tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan hal yang sama seperti apa yang dimiliki oleh manusia atau orang lain. Ya, orang lain punya sesuatu, ingin memilikinya. Orang lain punya ini, ingin mendapatkannya. Kalau kita mengikuti wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan lelah dalam hidup di dunia ini, karena kita akan selalu menjaga diri untuk tidak selalu berambisi memiliki segala hal yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya beliau pernah menyampaikan, inna tama'a faqrun. Sesungguhnya yang namanya rakus, tamak adalah kefakiran. Wa innal ya'sa ghaniyun. Sedangkan al-ya's, putus asa, tidak terlalu memperdulikan ya, terhadap dunia adalah ghani, gambaran kekayaan. Wa innal insana idza aisa min minasyai'i istaghna anhu. Dan sesungguhnya seseorang apabila aisa minasyai'i, tidak peduli dari sesuatu, istagna anhu, maka dia akan tercukupkan darinya. Dia akan tercukupkan darinya. Kalau kita tidak terlalu peduli ya, dengan berbagai hal yang dimiliki oleh manusia, maka kita tercukupkan darinya. Tidak ada perasaan ambisi untuk mendapatkan dan memiliki hal yang sama. Inilah yang disebut dengan az-zuhdu fima fi aidinnas. Ya, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, kita harus selalu ingat bahwa yang membagi-bagi rejeki, yang membagi-bagi rahmat, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan tenang ketika kita mengamalkan dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Hidup akan tenang, hati tentram, serius, semangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Zuhud di dunia akan membuahkan kecintaan Allah kepada kita, sedangkan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang Arabi, ia bertanya kepada penduduk Basrah, man sayyidu ahli hadihil qaryah, siapakah tokoh yang ada di kampung ini? Maka mereka menjawab, Al-Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tokoh di kampung ini. Kemudian si Arabi itu bertanya, bima sadahum, dengan cara apa Hasan Basri memimpin mereka, penduduk kampung ini? Qalu, mereka penduduk Basrah menjawab, bihtajan nasu ila ilmihi, manusia semuanya butuh kepada ilmunya. Wastaghna huwa an dunyahum, dan Al-Hasan Basri selalu menampakkan merasa tercukupkan dari dunianya mereka. Jadi orang-orang butuh kepada Al-Hasan Basri dengan ilmunya, sementara Hasan Basri tidak menampakkan kebutuhannya terhadap dunia yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini Imam Al-Hasan Basri. Maka yang seperti ini adalah hal yang tentu saja kita dambakan. Kita ingin orang-orang butuh kepada ilmu kita, dan kita tidak terlalu butuh kepada dunia mereka. Dengan cara itulah Al-Hasan Basri memimpin manusia. Nah, dengan ilmu, bukan dengan mengambil kepentingan atau kemanfaatan dunia dari manusia. Beda dengan kondisi sekarang. Kebanyakan orang yang memimpin, mengatur sebuah urusan itu karena ingin mendapatkan kemanfaatan dari sisi dunia. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. والله تعالى أعلم السبب.